เราเยอะนะที่มาเห็นหน้าซ้ำๆสังเกตนะฟังหลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆนะสติมันจะเกิดจะค่อยเกิดเองแหละหลายคนฟังหลวงพ่อแล้วงงๆพูดอะไรวนไปวนมาฟังไม่รู้เรื่องฟังไปฟังมาถึงจุดหนึ่งพอสติมันเกิดถึงจะรู้เรื่องธรรมะมันรู้เรื่องไม่ได้ด้วยการฟังหรอกถ้าเมื่อไรสติเกิดขึ้นมาก็จะเข้าใจเลยรูปธรรมนามธรรมสอนธรรมะเราทั้งวันกายกับใจสอนธรรมะเราทั้งวันหลวงพ่อสอนให้ไม่ได้นะธรรมะธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลสิ่งที่หลวงพ่อบอกได้ก็คือวิธีที่ทำให้สติเกิดขึ้นมากับวิธีเจริญปัญญานะวิธีเจริญสติวิธีเจริญปัญญาวิธีให้สติเกิดก็หัดรู้กายหัดรู้ใจไปงั้นหลวงพ่อจะเทศวนเวียนในเรื่องกายเรื่องใจเวียนไปเรื่อยฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องยากนะที่จะฟังหลวงพ่อรู้เรื่องยากต้องฟังหลายครั้ง2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยถ้าคนไหนฟังไปคิดไปวิเคราะห์ไปวิจัยวิจารณ์ไปนะเปรียบเทียบไปเรื่อยฟังกี่ปีก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ทุกคนฟังหลวงพ่อรู้เรื่องนะมีบางคนพบกันมาตั้ง20กว่าปีแล้ว26 27ปีอะไรเนี้ยยังไม่รู้เรื่องก็ยังมีไม่ใช่ทุกคนรู้เรื่องทำไมพวกนี้ไม่รู้เรื่องพวกนี้ไร้เกินไปฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ไปเรื่อยนะศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยเทียบกับอาจารย์โน้นเทียบอาจารย์นี้เทียบปริยัติเทียบอะไรนะไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องหรอกอยากเรียนธรรมะให้รู้เรื่องต้องรู้นะธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะธรรมะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรากายเรียกว่ารูปธรรมนี่ธรรมะเรียกว่ารูปธรรมจิตใจเรียกว่านามธรรมธรรมะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจตัวเองเนี่ยถ้าละเลยกายละเลยใจตัวเองไม่มีวันเข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อพูดหรอกธรรมะที่หลวงพ่อพูดธรรมะเฉพาะตัวหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้รู้กายรู้ใจตัวเองนี่เองแรกเรียนกับหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตดูจิตก็คือดูกายดูใจหลายคนเตลิดเปิดเปิงไปนะไปดูความว่างเรียนกับหลวงปู่ดูลแล้วไปดูความว่างหลวงปู่ดูลไม่เคยสอนนะท่านสอนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนี้ท่านสอนให้ดูปลายทางชี้ปลายทางให้ทราบเท่านั้นเองส่วนต้นทางของการปฏิบัติท่านไม่ได้สอนให้ดูความว่างท่านบอกว่าให้ดูจิตให้ดูจิตนะไม่ได้ให้ดูความว่างคนละเรื่องเลยหลายคนบอกว่านับถือหลวงปู่ดูลตอนนี้ผมดูแต่ความว่างนั่นไม่ใช่หลวงปู่ดูลแล้วไม่ใช่ศาสนาพุทธด้วยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนให้ดูความว่างท่านสอนให้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมธรรมก็คือรูปกับนามกายกับใจนี่เองไม่มีนะสุญญตานุปัสสนาอะไรงี้ไม่มีงั้นต้องดูกายต้องดูใจกายเราเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมใจเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมดูเพื่ออะไรดูไปเรื่อยๆดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญามีปัญญานะพระเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสิ่งอื่นแต่ด้วยปัญญาปัญญาก็เกิดจากการที่เรามีสตินะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปจนเราเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจกายนี้ไม่เที่ยงนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นอย่างนี้จิตใจก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนจิตใจเป็นทุกข์คือทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้จิตใจเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ต้องเห็นซ้ำไปอย่างเงี้ยซ้ำไปจนวันหนึ่งใจมันยอมรับมันยอมจำนนกับข้อเท็จจริงมันฝืนความรู้สึกอย่างรุนแรงเลยที่จะบอกว่าตัวเราไม่มีมันฝืนอย่างแรงเลยเพราะเราพอกพูนความรู้สึกว่ามีตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วตอนเกิดก็มีตัวเรานะเกิดมาแล้วก็มีตัวเราพอกพูนทุกวันทุกวันเวลาเรามองเห็นเราก็เห็นคนเห็นสัตว์มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาเวลาเราฟังก็มีเสียงคนเสียงสัตว์เสียงโน้นเสียงนี้ขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมาอีกนั้นเราจะพอกพูนความเห็นผิดตลอดเวลาคิดก็รู้สึกไหมในเนี้ยเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ตลอดนะใช้สรรพนามว่าไงเวลา คิดข้างในบางคนใช้กูนะกูอย่างง้นกูอย่างนี้บางคนสุภาพไหนเราอย่างง้นเราอย่างนี้ของหลวงพ่อนะแต่ไหนแต่ไรมันชอบพูดเราอย่างง้นเราอย่างนี้นะของหมอลีใช้อะไรข้าพเจ้าไม่ค่อยมีนะข้าพเจ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะถามหลายคนบอกเราอย่างง้นเราอย่างนี้นะมันรู้สึกมีเราให้มันพอกพูนความรู้สึกอย่างนี้ไว้งั้นการภาวนาเรามารู้กายรู้ใจครั้งสองครั้งนี่ไม่พอนะไม่พอที่จะล้างความรู้สึกผิดๆที่สะสมมานานกว่าจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราพอเห็นทีแรกหวั่นไหวเห็นทีแรกหวั่นไหวนะตกใจบางคนตกใจเราหายไปไหนตกใจเนี่ยต้องดูไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเมื่อไรมีสติขึ้นมากายกับใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมเมื่อไรขาดสติความรู้สึกเก่าๆก็กลับมามีเราขึ้นมาอีกงั้นคนไหนว่าได้โสดาบันดูให้ดีนะโสดาบันตอนรู้สึกตัวพอเผลอเมื่อไหร่มันก็มีเราขึ้นมาอีกงั้นพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนะจะรู้สึกเอ๊ะเห็นหางของเราไหวๆอยู่ตะกี้นี้เห็นหางนิดๆ นะเห็นร่องรอยอยู่นิดๆบางคนทนไม่ได้นะรู้สึกได้เป็นโสดาแล้วนะไปเห็นหางมันหน่อยๆทนไม่ไหวนะยอมรับไม่ได้ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ดูมันซ่อนไว้ไม่ดูกลบเอาไว้ไม่ดูก็ไม่ได้นะหลายคนมาชอบมาหาหลวงพ่อบางคนก็มาถามซื่อๆเลยผมจบแล้วใช่ไหมมีนะผมจบแล้วใช่ไหม บางคนก็มาเล่าผมปล่อยวางผู้รู้ไปแล้วพระนะมาแล้วผมปล่อยวางผู้รู้ไปแล้วบอกท่านสติแตกไปแล้วต่างหากนะท่านลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วไม่ใช่ปล่อยวางผู้รู้คารวะก็เยอะนะเป็นพระอริยะเยอะมากและมามรณภาพที่วัดนี้นับจำนวนไม่ถูกเลยนะเพราะอะไรพระหลวงพ่อพาให้ดูเห็นน่ะเห็นหางของความเป็นตัวเราไหวๆอยู่ข้างในมันไม่ได้หมดจริงเวลามีสติตัวเราไม่มีพอขาดสติตัวเรามีขึ้นมาอีกกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้มีจริงๆนะไม่ใช่อยู่ๆก็นึกเอาเองว่าเป็นโสดาเป็นสกิทาคานึกเอาเองใช้ไม่ได้นะนึกเอาเองแล้ววันหนึ่งมันก็ชอกช้ำใจหลายคนช้ำใจมากนะมาหาหลวงพ่อด้วยความชอกช้ำบางทีมาด้วยความชื่นฉ่ำนะกลับไปอย่างชอกช้ำมีเยอะแต่ก็อุตส่าห์นะทนมาภาคเพียรมามีหลวงพ่อยกย่องเลยบางคนใจเด็ดมากเลยอย่างวันนี้ก็เห็นแวบๆต้อมชอบว่าเป็นพระอริยะเรื่อยนะก็เจ็บช้ำบาดเจ็บกลับไปแล้วก็สู้นะกลับมาอีกมาภาคเพียรเอาอีกวันหนึ่งก็ทำได้ค่อยฝึกไปกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้มันมีอันแรกเลยจิตจะต้องเป็นกลางก่อนจิตมันจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงมันเห็นความสุขกับเห็นความทุกข์เสมอภาคกันเห็นกุศลและอกุศลเสมอภาคกันเห็นธรรมะทั้งหลายนะที่เป็นความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยเสมอภาคกันทั้งหมดเลยนี่ใจอยู่ตรงนี้เรียกว่าใจมีปัญญาในระดับที่เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณถ้ายังใจยังไม่เสมอภาคกันก็ยังไม่เกิดมรรคผลหรอกแค่รู้สึกตัวเป็นคราวๆเราไม่มีสรุปแล้วว่าเป็นพระโสดาแล้วไม่ใช่ก่อนจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยจิตเดินเข้ามาสู่จุดที่จิตมีปัญญาแก่กล้ามากเลยเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันได้ไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งรักความสุขเกลียดความทุกข์รักความดีเกลียดความชั่วไม่เสมอภาคทันทีที่จิตไม่เสมอภาคจิตจะดิ้นรนจิตจะทำงานขึ้นมาอีกคุณวุฒิดูออกไหมพอจิตเราเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมานะมันจะทำงานจะไปดึงอันนี้จะไปผลักอันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็หมุนติ้วๆอยู่อย่างนั้นเองนะเดี๋ยวก็ผลักออกไปเดี๋ยวก็ดึงเข้ามาเดี๋ยวก็หมุนเวียนไปเวียนมานี่มีราคะมีโทสะมีราคะก็ดึงเข้ามามีโทสะก็ผลักออกไปมีโมหะก็หมุนไปหมุนมานะจับอะไรไม่ค่อยจะถูกจิตมันทำงานขึ้นมาเพราะมันมีความยินดียินร้ายถ้าจิตยังทำงานอยู่แล้วก็มรรคผลไม่เกิดหรอกเพราะมรรคผลนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่จิตพ้นจากความอยากพ้นความยินดียินร้ายมรรคผลนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่พ้นความปรุงแต่งตราบใดที่จิตยังมีความอยากมันก็จะปรุงตราบใดที่ยังปรุงอยู่ก็ไม่เห็นธรรมะที่พ้นความปรุงเพราะงั้นเราต้องรู้กายต้องรู้ใจซึ่งเป็นของปรุงแต่งรู้มากๆนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่างแท้จริงเลย รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะถ้าไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะทำงานมันจะผลักเข้านะไอ้ผลักออกไปดึงเข้ามาหมุนไปหมุนมาจับจดจับโน้นทีจับอันนี้ทีไปเรื่อยไม่เลิกหรอกตราบใดที่ใจยังไม่หมดความหิวโหยยังมีความอยากผลักดันอยู่มีความยินดียินร้ายแล้วก็อยากขึ้นมาอยากแล้วก็หมุนไปหมุนมาทำงานขึ้นไปไม่มีวันเห็นมรรคผลนิพพานหรอกให้รู้ทันรู้ทันความปรุงแต่งของใจของเรานี่แหละหรือความปรุงแต่งของกายนะให้รู้ทันไปเรื่อยรู้ไปจนกระทั่งรู้ทันอีกเวลาเราไปรู้สภาวะของกายของใจแล้วสภาวะของกายของใจเป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งเรียกว่าสังคตธรรมอย่าไปฝึกให้กายให้ใจไม่ปรุงแต่งนะไม่ใช่ต้องไม่กระดุกกระดิกนี่เพื่อจะได้ไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ว่าห้ามคิดห้ามนึกไม่ใช่ไม่ได้ฝึกไม่ให้คิดนะไม่ได้ฝึกให้กายเป็นต้นไม้และก้อนหินเราเฝ้ารู้ความปรุงแต่งของกายของใจไปเรื่อยแต่เราอย่าไปปรุงแต่งกายปรุงแต่งใจให้เรารู้ความปรุงแต่งอย่างจิตใจของเราเนี่ยคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันนะเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายให้เรารู้ไปเราอย่าไปปรุงแต่งจิตเช่นจิตโกรธขึ้นมาไม่ต้องปรุงแต่งให้หายนะให้ตามดูความโกรธตามความเป็นจริงไปเห็นจิตที่โกรธตามความเป็นจริงไปหรือจิตมีราคะขึ้นมาก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งให้หายจิตเกิดสติก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าทำยังไงจะมีสติต่อเนื่องตรงที่จิตเขาปรุงแต่งของเขาเองไม่ใช่ปัญหาจิตมีธรรมชาติปรุงแต่งเขาต้องปรุงแต่งตามธรรมดาของเขาแต่ตรงที่เราเข้าไปปรุงแต่งเขานี่แหละคือปัญหาละนักปฏิบัติพอเห็นอกุศลเกิดก็ปรุงแต่งหาทางละพอกุศลเกิดก็หาทางรักษาถ้ากุศลไม่เกิดหาทางทำให้เกิดนี่คือความปรุงแต่งเรียกว่าการสร้างภพการทำกรรมใหม่ทันทีที่ใจของเราทำกรรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยใจจะทุกข์ทันทีเลยเช่นราคะเกิดหาทางให้หายนี่ความทุกข์จะเกิดทันทีใจจะอึดอัดขัดข้องขึ้นมาทันทีเพราะใจสร้างภพขึ้นมาคือใจทำงานขึ้นมาตราบใดที่จิตใจยังทำงานอยู่จิตใจก็ยังไม่พ้นจากทุกข์จิตใจยังอยู่ในภพจิตใจมีความทุกข์เพราะฉะนั้นให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปรู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆนะรู้แล้วไม่เติมอะไรลงในการรู้ไม่แต่งไม่ดัดแปลงแก้ไขไม่เรียกร้องไม่แสวงหารู้อย่างที่เขาเป็นอย่างแท้จริงพอจิตใจเราหมดความดิ้นรนปรุงแต่งแสวงหาเนี่ยจิตใจมีปัญญานะมีปัญญารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงสักนิดเดียวเลยเห็นความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีเห็นความทุกข์เกิดก็ไม่หลงยินร้ายเห็นว่าสุขและทุกข์เสมอภาคกันแท้จริงธรรมะทั้งหลายเสมอภาคกันนะใจเราต่างหากที่ไม่เสมอภาคความสุขและความทุกข์นั้นเสมอภาคกันเพราะเกิดแล้วดับด้วยกันทั้งคู่กุศลและอกุศลเสมอภาคกันเพราะเกิดแล้วดับด้วยกันทั้งคู่ใจเราต่างหากไม่เสมอภาคเราอยากได้อันหนึ่งเราเกลียดอีกอันหนึ่งเราอยากได้อันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งใจจะดิ้นรนใจดิ้นรนก็คือใจสร้างภพใหม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาสดๆร้อนๆเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าให้เราเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นกายเห็นใจทำงานเนี่ยจิตใจเราจะไม่มีความทุกข์อะไรหรอกแต่ถ้าเราลงมือทำเองเมื่อไหร่จิตใจจะมีความทุกข์ใหม่ๆสดๆร้อนๆขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เป็นการหลงทำกรรมใหม่ของนักปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่ง่ายนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้ารู้แล้วมันไม่เป็นกลางมันหลงยินดียินร้ายมันหลงแทรกแซงหลงทำโน่นทำนี้ให้รู้ทันจิตใจที่ไม่เป็นกลางจะเป็นกลางเองถึงจุดหนึ่งธรรมะทั้งหลายเขาก็เป็นกลางโดยตัวของเขาอยู่แล้วเราไปให้ค่าเขาทำให้เขาไม่เป็นกลางพอจิตฉลาดขึ้นมาจิตไม่ให้ค่ากับธรรมะใดๆทั้งสิ้นหรือธรรมะทั้งหลายเสมอภาคกันในความรู้สึกขึ้นมาแล้วตรงที่จิตมีปัญญาแล้วเห็นธรรมะทั้งหลายเสมอภาคกันในความรู้สึกครูบาอาจารย์ท่านใช้คำว่าเหมือนโลกราบเป็นหน้ากลองเลยเหมือนโลกราบเป็นหน้ากลองลองไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์นะบางทีท่านสำนวนท่านภาวนาไปแล้วโลกราบเป็นหน้ากลองนี่ราบด้วยความรู้สึกจริงๆราบด้วยสติราบด้วยปัญญาเห็นความจริงทุกอย่างเสมอภาคกันหมดไม่มีอะไรโดดเด่นน่าหยิบฉวยสักอันเดียวเลยไม่ใช่ความสุขโดดเด่นขึ้นมาก็โดดตะครุบความทุกข์โดดเด่นก็โดดผลักนะแต่จะรู้สึกทุกอย่างเสมอกันพอจิตใจหมดความดิ้นรนอย่างแท้จริงนะมีสติสมาธิปัญญาแก่กล้าพอแล้วจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะไม่ได้เจตนาจะรวมรวมเข้าอัปปนาสมาธิบางคนรวมตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงฌานที่8ได้นะ ในตำราพูดบอกรวมไปถึงฌานที่4ถ้าพูดอย่างอภิธรรมรวมไปถึงฌานที่5 4กับ5เนี่ยอันเดียวกันเพียงแต่ว่าแยกแยะแบบไหนเท่านั้นแยกแยะแบบพระสูตรก็มี4แยกแยะแบบอภิธรรมก็มี5ส่วนอรูปฌาน4อย่างนั้นในความเป็นจริงก็คือฌานที่4หรือฌานที่5นั่นเององค์ธรรมเสมอกันคือมีอุเบกขากับเอกคตาเท่าๆกันนี่เพียงแต่แยกแยะตามอารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปหรืออารมณ์ที่เป็นนามเนี่ยเวลาที่จิตจะรวมเข้ามานั้นจะรวมเข้าฌานใดฌานหนึ่งตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4ที่5หรือจะฌานที่8ก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกกันรวมเข้ามาแล้วมันจะเห็นสภาวะธรรมภายในทำงานคราวนี้ไม่มีความคิดความนึกอะไรเจือปนสักนิดเลยจะเห็นสภาวะธรรมล้วนๆเลยนะเกิดดับอยู่2ขณะบ้าง3ขณะบ้างขณะที่3เนี่ยเรียกว่าอนุโลมขณะที่3หรือขณะที่2สำหรับบางคนจะเรียกว่าอนุโลมอนุโลมหมายถึงใจเนี่ยคล้อยตามความจริงไม่ต่อต้านความจริงเลยสักนิดเดียวใจจะปล่อยวางสิ่งความปรุงแต่งทั้งหมดเลยพอใจวางความปรุงแต่งแล้วจิตมันจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ทวนเข้ามาเองนะไม่ได้เจตนาทวนทวนเข้ามาถึงธาตุรู้เนี่ยอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่จะถูกแตกถูกทำลายออกมรรคก็เป็นตัวทำลายมันออกจิตใจจะเป็นอิสระขึ้นมา 2-3 ขณะเท่านั้นไม่เป็นอิสระนานนะเป็นอิสระชั่วแวบเดียว 2-3 ขณะให้รู้รสชาติของธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมานะออกมาสู่ภาวะปกติออกจากฌานมาออกจากฌานมาจิตมันจะทวนเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนี่มันมีกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้นะไม่ใช่นั่งภาวนาแล้ววูบหมดสติไปตื่นขึ้นมาบอกบรรลุไปแล้วนะหรือภาวนาไปจิตดับเป็นพรหมลูกฟักนะจิตดับแล้วบอกว่าบรรลุไม่ใช่เลยนะในขณะที่เกิดมรรคเกิดผลนั้นมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตหลายคนคิดว่าตอนเกิดมรรคผลไม่มีจิตดับไปเลยหมดสติลงไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาบรรลุไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะในขณะที่เกิดอริยมรรคมีจิตตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคจิตสกิทาคามีมรรคจิตจนถึงอรหัตตมรรคจิตมีจิต4ดวงโสดาสกิทาคานาคารหัตตมรรคถ้าแยกย่อยออกไปนะประกอบด้วยฌานอีก5ประเภทนั้นนะที่ว่ามันเป็น4คูณ5เพราะงั้นมันจะมีมรรคจิตทั้งหมด20ดวง20ชนิดนะแล้วก็มีเจตสิกคือสิ่งที่ประกอบกับจิตเจตสิกฝ่ายดีอีก30กว่าตัวงั้นไม่ใช่เวลาเกิดมรรคเกิดผลไม่มีจิตไม่มีเจตสิกนะอย่าเข้าใจผิดงั้นไม่ใช่ลืมตัววูบไปอ้อตื่นแล้วบรรลุแล้วเป็นพระอริยะแล้วไม่กี่วันก็ไล่กัดกับเขาอีกแล้วนะหลวงพ่อเพิ่งอ่านหนังสือของอาจารย์พรมมีคนเข้ามาให้อาจารย์พรมเป็นพระฝรั่งนะเป็นพระฝรั่งท่านเขียนสนุกดีเรามีพระญี่ปุ่นองค์หนึ่งพระญี่ปุ่นอยู่ในเกาะ3ปีนะไม่ได้ออกมายุ่งกับใครเลยถึงเวลาก็มีคนเอาอาหารไปส่งท่านทุกวันนี่ท่านภาวนาอยู่3ปีท่านก็คิดว่าท่านบรรลุแล้วจบแล้วท่านก็ขอกระดาษขอปากกาอะไรเข้ามานะเขียนสรุปธรรมะส่งไปให้อาจารย์อาจารย์อยู่บนบกนะอยู่วัดบนบกตัวท่านหนีไปอยู่ในเกาะอาจารย์ก็ส่งข้าวส่งน้ำเรื่อยนะภาวนา3ปีท่านก็เขียนเลยบอกพระหนุ่มนะภาวนาอยู่3ปีตามลำพังอย่างเงี้ยหลวงพ่อจำไม่ได้นะภาษาท่านเวลานี้นะลมกระแสลมทั้ง4หมายถึงลาภยศสารเสริญสุขกระแสลมทั้ง4เนี่ยไม่สามารถพัดท่านให้ไหวติงได้อีกต่อไปแล้วเขียนอย่างเงี้ยส่งมาให้อาจารย์แล้วก็นั่งรอนอนรอนะว่าอาจารย์จะตอบมายังไงภูมิใจอยู่ภูมิใจอาจารย์เขียนส่งกระดาษแผ่นเดิมมาให้นะแต่เติมมาอีกตัวนึงต่อดอต่อตดโอ้โหเห็นนะพระอริยะโกรธมากเลยโอ้โหดูถูกกันชัดๆเลยนะขึ้นจากเกาะเลยนะนั่งเรือขึ้นฝั่งมาหาอาจารย์เอากระดาษนะวางโคลมหมายความว่ายังไงอาจารย์ก็อ่านให้ฟังหมายความว่างี้นะภิกษุหนุ่มไปภาวนาอยู่ในเกาะตามลำพัง3ปีนี่ลมทั้ง4นี่ไม่สามารถพัดจิตใจท่านให้ไหวติงได้ยกเว้นตดท่านบอกโดนตดเนี่ยพัดกระเด็นจากเกาะขึ้นมาบนบกเลยนะ งั้นบางทีครูบาอาจารย์จะใช้วิธียั่วให้โมโหก็มีทียั่วงั้นเราอย่ารีบร้อนนะเราหลายคนภาวนานึกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรค่อยๆดูค่อยๆสังเกตเส้นทางนี้ต้องละเอียดต้องประณีตจริงๆต้องค่อยๆดูไปเวลานี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะชี้ขาดให้งั้นเราต้องสังเกตเอากิเลสเรามีจริงๆไหมละได้จริงๆไหมค่อยดูเอาอย่านึกเอาเองถ้าหัดสังเกตจริงๆนะช่างสังเกตจริงๆนะกิเลสมันทนการสังเกตของเราไม่ได้หรอกหลวงพ่อก็เคยพลาดนะภาวนาไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆภาวนาไปจิตว่างไปหมดเลยโอ้ท่าจะใช่แล้วท่าจะใช่แล้วภาวนาใช่ๆไปหลายวันนะไอ้ความว่างๆนั้นด้านไปนิดๆนะมองได้หน่อยๆโอ้ไม่ใช่อีกแล้วนะนี่ช่างสังเกตนะแต่ไม่รู้มันทำผิดตรงไหนไปเดินพลาดตรงจุดไหนดูไม่ออกเลยไม่มีครูบาอาจารย์บอกนะก็ต้องสังเกตเอาในสุดไม่รู้จะสังเกตตอนไหนนะวันหนึ่งมันตื่นขึ้นมาตื่นมาตีสองตีหนึ่งตื่นขึ้นมามันเห็นเลยจิตเคลื่อนเข้าไปหยิบจับเอาจิตฉกฉวยเอาจิตขึ้นมาพิจารณานะแล้วก็แกล้งวางไปนี่แกล้งปล่อยวางยังได้เลยนะแหมร้ายจริงกิเลสเนี่ยมันต้องรู้ทันจริงๆนะรู้ไม่ทันเสร็จเลยนะนึกว่าเป็นพระอริยะแล้วอริยะนะแย่มากเลยหรือเป็นพระอรหันต์ซ้ายหันขวานะเยอะดูให้ดีนะอย่าเชื่อเชื่อง่ายๆแล้วอย่าเชื่อคำสอนอะไรที่เกินกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายคนชอบเชื่อคำสอนที่เกินพระพุทธเจ้าสอนนะเช่นชอบไปดูความว่างเยอะนะเดี๋ยวนี้ทำไมชอบไปดูความว่างกันน้อมใจให้นิ่งๆว่างๆบอกบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนมีแต่สอนให้รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจหรือถ้าสังเกตให้ดีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะลองไปอ่านในพระสูตรดูท่านจะไม่สอนเลยว่าเวลาหายใจมีลมกระทบกี่ที่เวลาเดิน1ก้าวนี่มีกี่จังหวะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะนี่ของเราจะมีสิ่งเหล่านี้เกินขึ้นมาเยอะนะในรุ่นหลังๆอาจารย์สอนอาจารย์สอนแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนี่เราค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อพ้นทุกข์สิ่งที่ท่านไม่ได้สอนคือสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่จำเป็นเกินใบไม้หนึ่งกำมือไปไม่ใช่ท่านสอนไม่เป็นหรอกท่านเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสอนสิ่งที่ท่านเห็นว่าจำเป็นต้องสอนคือเนื้อหาธรรมะทั้งหลายนั่นเองท่านสอนอะไรมั่งนะสอนอริยสัจเนี่ยอริยสัจเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหมดเลยชาวพุทธต้องเรียนอริยสัจนะจะเป็นพระเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องเรียนอริยสัจอริยสัจ4เริ่มแต่ทุกข์ทุกข์คืออะไรต้องเรียนแล้วไม่ใช่โมเมลเองว่ารู้จักทุกข์ไม่มีใครรู้จักทุกข์หรอกเรารู้จักแต่ทุกขเวทนาหรืออย่างเก่งมากๆเลยรู้จักทุกขลักษณะไม่มีใครรู้จักทุกขสัจนะคนที่รู้จักทุกขสัจจริงๆต้องเป็นพระอรหันต์นะงั้นเรายังไม่ได้รู้จักทุกขสัจหรอกทุกขสัจคืออะไรท่านบอกอะไรคือทุกข์ขันธ์5คือทุกข์มีใครรู้สึกว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ไหมไม่มีหรอกเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างต่างหากเรารู้สึกอย่างนี้งั้นเราไม่ได้รู้ทุกข์นะแต่เรารู้ทุกขเวทนาเดี๋ยวมันก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นทุกขเวทนาหรืออย่างมากไปนั่งภาวนานะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปทั้งนามทนอยู่ไม่ได้นานนี่เห็นทุกขลักษณะไม่ใช่ทุกขสัตว์นะถ้าเห็นทุกขสัจเนี่ยมันจะเห็นในขันธ์5นั่นแหละคือตัวทุกข์กายนี้แหละเป็นทุกข์ใจนี้แหละเป็นทุกข์ไม่เห็นหรอกต้องภาวนากันนานตามดูกายตามดูใจนานนะต้องตามไปบันไดเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตจะเห็นเลยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่สิ่งที่น่าเพลิดเพลินพอใจอีกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละตัวทุกข์เพราะฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพานี่แหละตัวทุกข์จิตจะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นจะไม่มีกามราคะนะไม่มีปฏิฆะถ้ามันยึดในรูปมันก็พอใจในรูปอย่างนี้เกลียดในรูปอย่างนี้มีกามราคะมีปฏิฆะนั้นคนที่สามารถละความยึดถือในกายได้เด็ดขาดจริงๆคือพระอนาคามีเป็นภูมิของพระอนาคามีพวกเราไม่เห็นหรอกหรือละความยึดถือจิตได้เนี่ยเป็นภูมิสุดท้ายละ เห็นเลยจิตนี้ทุกข์ล้วนๆนะทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่ว่าทุกข์เพราะไปเจออารมณ์ที่ไม่ดีแต่เป็นทุกข์เพราะมันเป็นขันธ์นั่นแหละถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะวางตราบใดที่ยังเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังจะดิ้นได้ยังมีทางเลือกจะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์เรื่อยๆไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ล้วนๆนั้นมันจะสลัดคืนเรียกว่าปฏินิสักการสลัดคืนไม่เอาแล้วจะปล่อยเองจิตใจเราจะมีมือลึกลับอันหนึ่งพวกเราหลายคนภาวนาเห็นมือลึกลับนี้ยังคุณนามองเห็นไหมเช้าขึ้นมาก็หยิบปั๊บมาก่อนเลยหยิบฉวยรูปหยิบฉวยนามขึ้นมาหยิบได้ง่ายนะแต่ปล่อยไม่เป็นหยิบขึ้นมาอย่างนั้นเราปล่อยไม่ได้ต้องฝึกต้องดูไปอย่าเชื่อง่ายๆนะเดี๋ยวพระเจ้าสอนอริยสัจต้องเรียนอริยสัจทุกข์คือเรื่องของขันธ์ห้านะหน้าที่ของเราต่อทุกข์คือการรู้นะไม่ใช่คือการละถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราเห็นเลยกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆสมุทัยหรือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติแต่เดิมเราคิดว่าถ้าละตัณหาได้แล้วก็ดับทุกข์ได้อันนั้นเป็นธรรมะเบื้องต้นหรอกแต่ธรรมะเบื้องปลายจริงๆถ้ารู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งจะหมดตัณหาตัณหาจะไม่เกิดเลยตัณหามันเป็นความอยากนั่นแหละอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์พอมันรู้แจ้งว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะไม่ต้องอยากแล้วสลัดคืนให้โลกไปเลยนั้นตัณหาจะไม่เกิดอีกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่สมุทัยถูกละเมื่อนั้นทันทีที่สมุทัยถูกละจิตจะหมดความดิ้นรนจิตหมดความดิ้นรนนิโรธก็แจ้งขึ้นมานิพพานคือสันตินะนิพพานคือสันตินิพพานคือความสงบจากขันธ์สงบจากกิเลสงั้นเมื่อไหร่ตัณหาดับนะเมื่อนั้นนิโรธก็ปรากฏขึ้นมางั้นต้องรู้ทุกข์นะการมีสติรู้กายรู้ใจเรียกว่าการเจริญมรรครู้ไปจนแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นตัวทุกข์ก็จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจตัณหาจะไม่เกิดอีกตัณหาไม่เกิดนิโรธก็แจ้งขึ้นมาที่ต้องเรียนนะต้องเรียนต้องฟังหลายคนนึกว่าอริยสัจยากเกินไปหลวงพ่อปราโมทสอนอะไรที่ยากเกินไปก็คิดอย่างนั้นนะมันก็ไปไหนไม่ได้สักทีนะอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทั่วๆไปนะอยู่ในอนุปุพพิกถาก็มีแล้วอนุปุพพิกถาเป็นธรรมะที่สอนชาวบ้านสอนให้ทำทานสอนให้ถือศีลทำทานถือศีลแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะสวรรค์ยังไม่เที่ยงแท้นะความสุขอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้ต้องออกจากกามถึงจะดีออกจากกามแล้วก็มารู้กายมารู้ใจมาคอยรู้กายรู้ใจออกจากกามก็คืออย่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายมากนักให้คอยมาสังเกตกายสังเกตใจตัวเองวันหนึ่งแจ่มแจ้งก็วางได้นี่เรียกว่าอริยสัจนะหรือธรรมะที่ต้องเรียนอีกงานหนึ่งคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเรียนให้ดีเป็นธรรมะสำคัญสติปัฏฐานเนี่ยทำไปเพื่อสองอย่างอันแรกทำไปเพื่อให้เกิดสติอันที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานทำเพื่อให้มีสติกับเพื่อมีปัญญาที่แรกยังไม่มีสติยังไม่ต้องเจริญสตินะถ้าเราไม่มีสติจะเจริญเหมือนเราไม่มีเมล็ดมะม่วงเนี่ยไม่มีกิ่งพันธุ์มะม่วงยังไม่ต้องไปคิดทำสวนมะม่วงนะต้องหาเชื้อพันธุ์ของมันก่อนงั้นเราต้องมีสติก่อนนะถึงจะมีสติบ่อยๆได้ถึงจะเจริญได้นี่สติเกิดจากอะไรสติเป็นความระลึกได้ในรูปในนามอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติระลึกอารมณ์ที่เป็นกุศลอื่นๆไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ที่สติระลึกรู้รูปนามกายใจระลึกรู้อย่างอื่นไม่ใช่สติปัฏฐานวิธีที่สติจะระลึกรู้ขึ้นมาได้หลวงพ่อใช้คำว่าระลึกรู้นะระลึกได้หลวงพ่อไม่ได้ใช้คำว่ากำหนดนะเพราะความระลึกขึ้นมาเนี่ยมีเหตุใกล้ของการระลึกขึ้นมาคือการที่จิตจำสภาวะได้จำสภาวะได้แม่นแล้ว สติเกิดเองคนที่มานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยสองครั้งสามครั้งสติเกิดนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้สองสามครั้งสติก็เกิดแล้วเริ่มเห็นกิเลสปลุกทั้งวันเลยบางคนมารายงานน่าฟังนะหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่เห็นกิเลสทั้งวันเลยเห็นใจที่ไหลไปรู้สึกไหลไปแล้วรู้สึกไม่เฉพาะตอนตื่นนะแต่ทั้งนอนหลับยังเห็นเลยร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกทั้งนั้นเลยฝึกไปจนสติมันอัตโนมัตินะหมุนรอบตัวเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปั๊บความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตที่ใจรู้ทัน จิตใจรู้ทันความปรุงแต่งก็ดับลงไปดับลงไปเห็นแต่สภาวะธรรมแสดงความจริงให้ดูนะความไม่ใช่ตัวเราให้ดูความโกรธที่โผล่ขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่นามธรรมอย่างหนึ่งไหลมาแล้วก็ไหลไปความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่นามธรรมไหลมาไหลไปร่างกายที่ตึงร่างกายที่ไหวร่างกายที่เย็นที่ร้อนอะไรนี้ก็เป็นแค่ธาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสติมันเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วมารู้กายมารู้ใจมันจะเกิดปัญญาแต่จะเกิดปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นมีเงื่อนไขอีกนะเพราะงั้นปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งแช่หลายคนคิดว่าสัมมาสมาธิคือจิตตั้งแช่มันก็แช่ไปทั้งชาติแหละชาติหน้าก็แช่อีกนะเพราะมันเคยแช่จิตไม่ใช่เบียร์นะไม่ต้องเอาไปแช่จิตต้องตั้งมั่นตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอารมณ์ตั้งมั่นกับตั้งแช่ไม่เหมือนกันเวลาตั้งมั่นเนี่ยจะคล้ายๆเราดูคอนเสิร์ตหรือเราดูฟุตบอลเราดูอยู่ห่างๆดูคอนเสิร์ตก็ดูอยู่นอกเวทีดูฟุตบอลก็ดูอยู่บนอัฐจันทร์นะนั่งดูอยู่อย่างสบายไม่ลงไปดูกลางสนามหรอกไม่ดูบนเวทีแต่ถ้าตั้งแช่ใจเราจะไหลเข้าไปแนบกับตัวอารมณ์จะเป็นการเพ่งอารมณ์เรียกอารัมมณูปนิชฌานคือสมถะนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่พวกเราทำบอกว่าวิปัสสนาไม่นาจริงหรอกส่วนใหญ่ทำสมถะแล้วหลงว่าเป็นวิปัสสนาเท่านั้นเองจิตไม่ตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อหน้าต่อตาเลยนี่ปัญญามันถึงจะเกิดค่อยๆฟังนะค่อยๆเรียนไปฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องน่าตกใจนะเคยมีคนหนึ่งนะแหมไบรท์มากจีเนียสมากเลยทางโลกก็เก่งไปหาหลวงพ่อตอนนั้นยังอยู่เมืองการเพิ่งเปิดบ้านใหม่ๆจึงไม่ได้เปิดให้โยมไปอยู่นะหลวงพ่อไปทำที่นู่นอยู่เพื่อจะภาวนาเองโยมก็ชอบไปยุ่งกับหลวงพ่อไม่ได้เชิญนะชอบไปยุ่งน่าจะพิจารณาตนเองไปถึงนะไปบอกหลวงพ่อผมมีเวลาให้ท่านครึ่งชั่วโมงให้ท่านอธิบายธรรมะให้ผมฟังเราฟังก็งงๆเธอจะมาให้เวลาบอกผมมีเวลาให้ท่านครึ่งชั่วโมงเธอจะมาทำลายเวลาฉันครึ่งชั่วโมงอ่ะสิแล้วมันแน่สักแค่ไหนว่าครึ่งชั่วโมงมันจะรู้เรื่องอ่ะวันหลังมาสารภาพนะว่าวันนั้นฟังครึ่งชั่วโมงแล้วหมดความภูมิใจเลยงงเลยนะหาทางขับรถออกจากวัดไม่ถูกเลยธรรมะต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆมันเป็นงานละเอียดงานประณีตต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนการปฏิบัติทำเป็นงานที่ทำกันทั้งชาตินะทำกันทั้งชีวิตชีวิตเดียวไม่พอทำหลายๆชีวิตต้องทำคอยรู้กายคอยรู้ใจนี่แหละคอยรู้ไปเราสะสมแต่ความเห็นผิดมานับทบนับชาติไม่ถ้วนสะสมมาแต่ว่ามันมีกูจะมารู้รูปรู้นามจนละความมีกูออกไปมีตัวเราออกไปไม่ใช่ง่ายต้องค่อยๆทำประณีตยิ่งรีบร้อนยิ่งช้าใจถึงนะอย่ารีบรู้กายรู้ใจไปสนุกกับการรู้กายรู้ใจในแต่ละวันไปต้องสนุกกับมันนะถ้าเราได้สนุกที่รู้กายรู้ใจเราจะขยันดูถ้าเรารู้สึกทุกข์ทรมานเหลือเกินที่ต้องรู้กายรู้ใจเราจะขี้เกียจดูเหมือนคนสองคนนะคนหนึ่งทำงานยังมีความสุขเลยเพราะรักงานอย่างเราเขาชอบทำงานอย่างเนี้ยเขาได้ทำงานที่เขาชอบนะเขามีความสุขตลอดเวลาพวกนี้เรื่องมีฉันทะนะถ้าจะขยันไม่คำนึงว่าผลจะเป็นยังไงนะมีความสุขที่ได้ทำแล้วล่ะอีกพวกหนึ่งนะไม่มีความสุขที่ได้ทำเลยแต่อยากได้ผลอยากได้ขั้นอยากได้ซีนะอยากได้โบนัสเยอะๆอะไรเงี้ยงั้นปีหนึ่งมีความสุขครั้งเดียวตอนโบนัสออกถ้าก้อนเล็กก็สุขน้อยหน่อยแต่ไอ้คนไหนมันรักในงานมันมีความสุขทุกวันการทำกรรมฐานเหมือนกันต้องรักที่จะรู้กายต้องรักที่จะรู้ใจตัวเองสนุกที่จะรู้กายรู้ใจนะแล้วมันจะขยันดูทั้งวันไม่มีใครบังคับหลวงพ่อนะมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆชอบปฏิบัติตั้งแต่7ขวบเนี่ยไปเรียนจากวัดอโศกท่านพ่อรีไปคนเยอะนะแต่ท่านชอบให้นั่งสมาธิไปท่านก็ให้นั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1นับไปถึง10นะแล้วนับลดลงมาเป็น9 8 7ลงมาอีกนับขึ้นนับลงหลวงพ่อไปนับ สิบแล้วมันน้อยไปนับมันถึงร้อยหนึ่งถึงร้อยนะแล้วก็ไม่นับทวนนะนับยากเราเด็กเล็กอ่ะก็นับหนึ่งใหม่เล่นอย่างเงี้ยใจมันชอบภาวนาแต่ท่านได้แต่สมถะพอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ภาวนาทำสมถะอยู่22ปีทำสมถะ22ปีถึงจะไปเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตตัวเองพอได้ยินคำว่าดูจิตมันเกิดฉันทะสนใจน่าเรียนน่ารู้จังทำไมเราไม่เคยรู้จิตตัวเองเราชอบไปรู้เรื่องอื่นรู้สิ่งอื่นนรกสวรรค์ผีเปรตอะไรก็ยังเที่ยวไปดูนะแต่ว่าจิตใจตัวเองทำไมไม่ดูพอรู้สึกว่าการดูจิตน่าสนใจนะขยันดูทั้งวันเลยไม่มีใครเชื้อเชิญให้ดูนะไม่มีใครบังคับให้ดูด้วยดูเองสนุกที่จะได้ดูพอมีฉันทะขึ้นมาวิริยะคือความภาคเพียรขยันดูมันเกิดจิตใจจดจ่ออยู่กับการรู้การดูเรียกว่าจิตตะวันหนึ่งคิดแต่เรื่องธรรมะนะเคล้าเคลียศึกษาพิจารณาแต่ธรรมะล้วนๆเลยไม่เอาเรื่องอื่นเลยนะเรียกว่าวิมังสามีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาในการปฏิบัติการปฏิบัติจะได้ผลเร็วเพราะมีอิทธิบาท 4เป็นธรรมะที่ให้ประสบความสำเร็จเร็วเพราะงั้นเราต้องใจถึงนะรักกายรักใจรักที่จะรู้ไปดูลงมาดูบ่อยๆดูบ่อยๆบางคนดู7วัน7เดือน7ปีมีนะไม่ได้หลอกๆกันถ้า7ปีไม่ได้ก็ดู16ปีไม่ใช่ใบหวยนะแต่ว่ามันเป็นสถิติครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านดูของท่าน16ปีนี่จำนวนมากถ้า16ปีไม่ได้ผลดูทั้งชาตินี้ไม่ได้ผลดูต่อไปอีก7ชาตินะดูไปเรื่อยหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านน่ารักมากนะจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่90กว่าปีแล้วท่านบอกว่าท่านไปศึกษากับหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วมีท่านไม่ได้อะไรเลยอยู่คนเดียวได้แต่สมาธิท่านเล่านะท่านน้ำตาคลอเลยตอนนั้นท่านไม่สบายอยู่โรงพยาบาลหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านเราไปสนทนาธรรมะกับท่านน้ำตาไหลเลยท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวแหละแต่ว่าท่านไม่ถอยนะอีก7ชาติท่านก็จะทำอีก100ชาติท่านก็จะทำใจอย่างนี้นะยังไงก็พ้นใจถึงแต่ถ้ารีบๆร้อนๆอยากเอาเร็วๆอยากเอาเร็วๆภาวนา 2-3 วันเริ่มมาถามหลวงพ่อแล้วดิฉันบรรลุยังบรรลุบ้าสินะบรรลุอะไรล่ะนะต้องใจถึงๆนะเราทุกคนปรารถนาความสุขเราทุ่มเทเวลาเพื่อแสวงหาความสุขนี่มากมายอย่างเราเรียนหนังสือนี่เรียน10ปี20ปีนะหวังว่ามีความรู้แล้วจะมีความสุขเรามีครอบครัวมีภาระมีครอบครัวต้องดูแลเหน็ดเหนื่อยมากมายเลยหวังว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขเราทำงานทำมาหากินเยอะแยะเลยเหนื่อยยากมากมายนะหวังว่ามีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุขงั้นเราทุ่มเทเวลาเนี่ยเพื่อจะแสวงหาความสุขมาตั้งมากมายแล้วแล้วไม่ได้จริงหรอกได้มาแป๊บๆความสุขก็หนีหายไปอีกแล้วไล่จับไม่ทันเหมือนไล่จับเงาการศึกษาธรรมะเนี่ยคือการศึกษาแล้วก็เข้าถึงความสุขในฉับพลันเลยงั้นเราต้องเสียสละนะต้องลงทุนเพื่อชีวิตของเราเองเราลงทุนเพื่อหาความสุขตั้งมากมายด้วยวิธีต่างๆที่ชาวโลกเขาทำแล้วก็หาไม่เจอหรอกงั้นต้องลงทุนที่จะมาศึกษาธรรมะเคยหมกมุ่นกับกิเลสทั้งหลายก็วางมันบ้างเคยไม่มีศีลไม่มีธรรมก็มันมีซะบ้างไม่เคยทำความสงบใจก็หันมาทำซะบ้างหันมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจตัวเองบ้างนี่ธรรมะอยู่ที่กายที่ใจนี่ต้องลงทุนนะหลวงพ่อบอกอย่างหนึ่งการลงทุนทำงานในทางโลกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะอย่างเราไปจีบสาวสักคนหนึ่งนะกะได้มาแล้วมีความสุขใช่ไหมได้สุขแวบเดียวรู้สึกไหมอยากจีบอีกคนแล้วคงจะสุขมากกว่านี้อีกแล้วเรื่องความสุขเนี่ยจะเลื่อนลอยหนีไปตลอดเวลาจนตายเลยนะจนแก่จนตายก็ไม่หาไม่ได้หลวงพ่อเคยเจอนะไม่ใช่ใครอื่นเตี่ยหลวงพ่อเองไม่ยอมภาวนาหรอกไม่เคยรู้จักภาวนาตอนจะตายเจ็บมากเป็นไตวายเจ็บมากนะนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลศิริราชเขย่าลูกกรงเนี่ยเมื่อไหร่จะตายสักทีโอ้ยถามทำไมจะรีบตายตายแล้วจะได้มีความสุขดูสิถ้าตายได้จะมีความสุข จนถึงตายยังไม่มีความสุขเลยนะคิดว่าถ้าตายแล้วจะมีความสุขนั่นตั้งแต่เด็กๆมาคิดแต่ว่าถ้าอย่างนี้แล้วจะสุขถ้าอย่างนี้แล้วจะสุขถ้าอย่างนี้แล้วจะสุขเหนื่อยแทบตายเลยนะโดยหวังว่าถ้าได้มาแล้วจะสุขแล้วพบว่ามันไม่สุขจริงงานทางโลกเลยไม่มีวันสิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามารู้กายรู้ใจถ่องแท้นะวันหนึ่งเข้าใจโอ้กายกับใจไม่ใช่เราหรอกนะคืนให้โลกเข้าไปกายกับใจเป็นของโลกหรอกไม่ใช่ของเราคืนให้โลกไปนะมันหมดภาระนะจิตใจจะเต็มอิ่มขึ้นมาฉับพลันเลยเราจะรู้สึกเลยที่ฝากเป็นฝากตายของเราอยู่ตรงนี้เองที่พ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้เองภาระใดๆไม่มีอีกแล้วที่จะทำไปเพื่อความพ้นทุกข์จะรู้สึกขึ้นมาต่อหน้าต่อตามันมีความสุขเยอะนะมีความสุขมากอย่างที่โตเห็นนะมันเห็นสุขของสมาธิถ้าสุขของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั้นเป็นอีกอย่างสุขเหมือนธาตุขันธ์มนุษย์จะทนไม่ไหวยังต้องลงทุนหน่อยนะลงทุนหน่อยแต่อย่าลงทุนแบบนักเล่นหุ้นนะลงระหว่างลมแรงๆอันนี้ต้องภาคเพียรเอาลงทุนเหนื่อยนะกว่าจะรอดคนหนึ่งนี้เราไปเห็นครูบาอาจารย์สมัยครูบาอาจารย์สบายแล้วเรารู้สึกโอ้เมื่อไหร่เราจะสบายอย่างท่านหลวงปู่ทั้งหลายนะหลวงพ่อไปกราบไปหาหลวงปู่แต่ละองค์โอ้ดูท่านสบายจังเลยทำไมเราลุงรังไปหมดเลยเราทำไม่ได้อย่างท่านตอนเป็นฆราวาสนะภาคเพียรก็ค่อยฝึกค่อยฝนไปนะจนองค์สุดท้ายที่ไปเรียนกับท่านคือหลวงปู่สุวัฒโจไปเห็นท่านนะโอ้ยทำไมท่านมีความสุขจังนะใจท่านสบายเราภาวนาทำไมลำบากแทบตายเราไปศึกษาท่านเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก่อนท่านสบายท่านลำบากทุกองค์เลยถ้าไม่ลำบากมาแต่ชาตินี้ก็ลำบากมาแต่ชาติก่อนๆเพราะงั้นไม่มีนะลูกฟลุกไม่มีอย่าหวังอะไรลมแรงๆเลยต้องสู้ด้วยน้ำพักน้ำแรงล้วนๆเลยต้องสู้เองด้วยนะให้ใครมาสู้แทนก็ไม่ได้อย่าขี้เกียจก็แล้วกันภาวนาไปไม่กี่วันก็เบื่อแล้วเหยาะแยะกิเลสหนังไม่ถลอกนะได้กินออกการปฏิบัติต้องไม่เว้นวรรคเลยใจถึงนะมันเป็นการลงทุนให้ชีวิตเราครั้งสำคัญการปฏิบัติต้องไม่เว้นวรรคนะเว้นให้หน่อยเดียวตอนที่ทำงานที่ต้องคิดเราเป็นคฤหัสถ์เราต้องทำมาหากินเวลาทำงานที่ต้องคิดมันภาวนาไม่ได้หรอกจะต้องจดจ่อกับงานมีสติในการทำงานมีสมาธิในการทำงานมีปัญญาไปทำงานไม่ใช่การมีสติรู้กายรู้ใจมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจมีปัญญาเข้าใจกายเข้าใจใจไม่ใช่แต่เวลาที่เหลือนอกนั้นกับเวลานอนตัดเวลานอนออกไปเวลาที่เหลือเนี่ยคือเวลาปฏิบัติทั้งหมดเลยอย่าเว้นวรรคนะหลายคนภาวนาหลายปีไม่ได้ผลเลยเพราะว่าชอบเว้นวรรควันนี้ภาวนานั่งสมาธิ1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงพอเสร็จแล้วเลิกเลยเวลาที่เหลืออีก20กว่าชั่วโมงกิเลสเอาไปกินหมดละไม่ได้กินหรอกภาวนาอย่างนั้นต้องไม่เว้นวรรคจริงๆนะต้องไม่เว้นวรรคมีสติขึ้นมาตั้งแต่ตื่นนอนนะแล้วทั้งวันยืนเดินนั่งนอนให้คอยรู้สึกไปรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกไปทั้งวันอย่างนั้นแหละเวลาที่ต้องทำงานต้องคิดต้องคุยกับคนต้องอะไรเงี้ยมันดูไม่ได้ดังนั้นต้องยกเว้นงั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปคลุกคลีกับใครหลวงพ่อมีนิสัยไม่ชอบคลุกคลีเลยนะขนาดไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์จะรู้เลยไอ้หมอนี่มานะแวบเดียวไปละที่เดินทางไปเป็นวันเป็นคืนๆนะไปหาที่ต้องโอ้โห20กว่าชั่วโมงถึงไปเจอท่านไปเรียนธรรมะนะครึ่งชั่วโมงเลยพอละกลับละไม่เอาละเสียเวลาจนหลังๆบางทีไปเยี่ยมติดนิสัยมาอยู่ที่ไหนไม่นานไปเยี่ยมครูบาอาจารย์มันก่อนไปเยี่ยมหลวงพ่อมนตรีนะนั่งรถไปตั้งแต่ 2:00-3:00 อะไรเงี้ยไปคุยกับท่านไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับละท่านก็บ่นตามหลังว่ากลับเร็วจังไปหาท่านอาจารย์ตันไปเยี่ยมท่านท่านก็มานี่เราก็ไปหาท่านเหมือนกันเอาของไปนะโยมเอาข้าวของมาให้หลวงพ่อเยอะวัดหลวงพ่อพระน้อยหลวงพ่อก็ส่งต่อไปสุรินทร์บ้างส่งไปให้วัดที่ขาดบ้างที่ไปเยี่ยมท่านอาจารย์ตันนะขนน้ำปลาหน้าขนอะไรไปลูกศิษย์ยังขนออกจากรถไม่หมดเลยหลวงพ่อจะกลับแล้วเพราะมันหมดธุระไม่รู้จะคุยอะไรเสียเวลาเนี่ยติดนิสัยที่จะไม่คลุกคลีไม่คุยนานเสียเวลานะ เอาเวลามาภาวนาเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ประมาทไม่ได้นะต้องดูเอาจนติดนิสัยนะไปไหนไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับละไม่เอาละวันนี้ไม่ได้ให้โยมถามนะเพราะโยมเยอะเกินไปถามก็ได้ไม่เกิน50คนงั้นฟังหลวงพ่อพูดฟังในภาพรวมเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำของเราไปแต่เติมความรู้สึกตัวลงไปเคยพุทโธพุทโธไปแต่พุทโธแล้วใจลอยให้รู้ทันพุทโธแล้วใจเป็นสุขให้รู้ทันใจสงบให้รู้ทันพุทโธแล้วฟุ้งซ่านให้รู้ทันเคยฝึกอานาปานสติหายใจก็หายใจไปอย่าเลิกหายใจนะทนไม่หายใจไปให้ตลอดปีใหม่นะหายใจไปแต่เคยหายใจทิ้งก็เปลี่ยนใหม่หายใจรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวคนไหนชอบอานาปานสติแนะนำให้หายใจออกก่อนนะหายใจออกก่อนแล้วสบายหายใจเข้าก่อนแล้วจะเครียดในพระไตรปิฎกก็มีภิกษุทั้งหลายคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจมันจะผ่อนคลายหายใจเข้าก่อนแล้วจะเครียดนี่หายใจไปไม่ใช่หายใจเพื่อบังคับให้ใจนิ่งนะหายใจแล้วหัดดูสภาวะซะบ้างหายใจแล้วใจแอบไปคิดรู้ทันหายใจแล้วใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันหายใจแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ทันหายใจแล้วสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หัดรู้สภาวะเรื่อยคนไหนเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปไม่ใช่เสียหายอะไรดูท้องพองยุบแล้วใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้นะใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ใครเคยขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อเทียนก็เป็นอาจารย์ชั้นเลิศองค์หนึ่งนี่รุ่นหลังๆเริ่มเพี้ยนนะเริ่มไปเพ่งใส่มือหลวงพ่อเทียนขยับเพื่อรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะไปเพ่งให้จิตนิ่งงั้นเราขยับไปใจเราลอยแวบไปที่อื่นรู้ทันใจไปเพ่งใส่มือรู้ทันจิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันไปหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งแล้วทำไปแบบเดียวกันนี้แหละมีพระองค์หนึ่งมาเรียนที่หลวงพ่อนะมาวันแรกงงไปเลยไม่รู้เรื่องมาวันที่สองท่านมาฟังไปนะท่านก็กลับไปลองสังเกตท่านใช้การแตะนิ้วท่านแตะของท่านอย่างเงี้ยมันเล็กๆดีนะแล้วคนไม่เห็นซ่อนไว้งี้แล้วก็แตะอย่างนี้ก็ได้คนไม่เห็นคนไม่รู้ว่าทำอะไรนะบางคนทำกรรมฐานโฉ่งฉ่างไปหน่อยนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งมันเขกหัวป๊อกป๊อกกรรมฐานโง่อย่างนี้ไม่มีใครเขาเอาด้วยหรอกนะมันเจ็บพระองค์นี้ท่านแตะแค่นี้แล้วอีกวันหนึ่งวันที่สามท่านมาสามวันต่อกันท่านพักอยู่แถวนี้วันที่สามมานะตื่นมาเรียบร้อยแล้วท่านเข้าใจแล้วเวลาท่านขยับเนี่ยใจแอบไปคิดแวบท่านรู้สึกใจแอบไปคิดแวบท่านรู้สึกท่านนับไปเรื่อย1ครั้ง2ครั้งเรื่อยชั่วโมงหนึ่งหนีไปร้อยกว่าครั้งพอชั่วโมงหนีไปร้อยกว่าครั้งนะใจก็เลยตื่นขึ้นมาแต่ตอนนี้ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆจะพบว่าหนีทุกวินาทีแหละไม่ใช่นาทีละครั้งหรือนาทีละ2ครั้งหรอกจริงๆวินาทีหนึ่ง2วินาทีก็หนีละเบอร์17ดูออกยังหนีแวบแวบแวบแวบน่าจะเห็นแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเนี่ยปัญญามันแจ้งนะจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงไปเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาสักก่อนมีเครื่องอยู่เรียกว่ามีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เคาะไปก็ได้เมื่อก่อนเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะมีก้อนกรวดใส่อยู่ปลายนิ้วเนี่ยใครแตะรู้สึกนะแต่ไม่ใช่ไปหาอะไรแหลมๆมาทิ่มตัวเองนะนั่นไม่ฉลาดนะเดี๋ยวเป็นบาดทะยักตายแค่รู้สึกเท่านั้นมีความรู้สึกไว้นิดหนึ่งพอจิตหลุดออกไปแล้วรู้จิตหลุดออกไปแล้วรู้อะไรก็ได้นะหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ขยับมือก็ได้ขยับนิ้วอย่างนี้ก็ได้หลวงพ่อมีบางคราวเดินจงกรมมันเมื่อยนะหลวงพ่อเดินด้วยนิ้วเดินแค่นี้ทำไมมันจะเดินไม่ได้อ่ะนะทำไมมันต้องเดินด้วยขาเดินด้วยนิ้วไม่ได้เหรอมันแค่รู้สึกเท่านั้นเองงั้นมาเดินจงกรมแข่งก็ได้นะถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวแล้วง่ายแล้วสบายด้วยไม่ใช่ลำบากนะถ้าภาวนาแล้วรู้สึกว่าฝืดเหลือเกินฝืนเหลือเกินลำบากเหลือเกินสรุปได้เลยทำผิดแน่นอนถ้าทำถูกต้องนะมีสติทำเหตุของสติคือหัดรู้สภาวะสติเกิดโดยไม่ต้องเชิญให้เกิด สติตัวจริงเกิดจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นขึ้นมาเองเลยเสร็จแล้วกิเลสอะไรแทรกเข้ามานะสติจะเห็นแล้วจิตใจมันจะมีหิริโอตตัปปะมันจะละอายบาปมันจะกลัวผลของบาปนะไม่ยอมทำชั่วหรอกศีลมันจะเกิดขึ้นมาเองจิตใจมันจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสย้อมจิตใจมีความเป็นปกติไม่ถูกกิเลสย้อมนะจิตใจก็มีความสุขจิตใจที่มีความสุขจิตใจก็ตั้งมั่นจิตใจมีความสุขแล้วมันจะตั้งมั่นเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าจิตใจตั้งมั่นจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่ตั้งแช่นะตั้งมั่นจะทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจปัญญาทำให้เกิดความปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเกิดวิมุตต์ปล่อยวางไปวิมุตต์ทำให้เกิดวิมุตต์ญาณทัศนะคือเข้าใจถึงสภาวะของนิพพานเกิดปัญญาเข้าใจนิพพานงั้นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติอยู่ที่หัดรู้สภาวะรู้ไปพวกที่เรียนอภิธรรมก็พูดเหมือนกันนะพูดเหมือนกันแต่พวกนี้เข้าไปเรียนสภาวะธรรม72อย่างเรียนตามตำรานะเรียกเรียนลัคนาที่จตุกะแต่ละอย่างเนี่ยมี4องค์ประกอบ4อย่างที่ต้องเรียน1ตัวมันมีลักษณะอย่างไรอันที่2มันทำหน้าที่อะไรอันที่3มันทำหน้าที่แล้วมีผลเป็นยังไงอันที่4อะไรเป็นเหตุใกล้ให้มันเกิดนี่เขาเรียน4อย่างของ72สภาวะธรรมนี่พวกเราไม่ได้เรียนอย่างปริยัติเราเรียนโดยการดูของจริงเอาก็ได้เสร็จแล้วมันไปลงกันแหละมีแต่นักปฏิบัติเรียนแล้วพูดไม่เป็นเรียกไม่ถูกเท่านั้นแหละนักปริยัติเรียกถูกแต่ไม่รู้ไปเรียกตัวอะไรเพราะไม่เคยเห็นตัวมันถ้าทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติได้นะดีนะปริยัติก็มีประโยชน์อย่างน้อยไม่ทำให้เรานอกลู่นอกทางนั่งสมาธิไปเห็นนิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองอะไรเงี้ยถ้าเรียนปริยัติแล้วก็ไม่เอาหรอกวันนี้ได้แค่นี้นะโยมเดี๋ยวขอคุยกับพระหน่อยเชิญโยมกลับบ้านไปใครมีปัญหาอะไรสงสัยนู้นไปถามพวกพระของหลวงพ่อนะนี่ฟังมานานแล้ว